labāk dzīvot.
Bez lieliem pārsteigumiem ir arī tur. Tur tas ir mājas drošības sistēmas un tas mākslīgais intelekts. Jo šobrīd ir pieejamas mājokļu drošības sistēmas, kas, piemēram, vērs durvis vaļā tikai tiem, ko drošības video kamera atpazīst kā savējo. Pie tam daļa apmeklētāji var ierobežot laikā. Saka, kaimiņš var ienākt, kaut ko paņemt un tad atkal durvis ciet. Un, protams, signalizācija strādā. Mājas un īpašuma apsardzē nu jau te masveidā vismaz Amerikas Savienotās valstīs sāk izmantot dronus, kas regulāri paceļas un aplido īpašumu, pie tam jums nav jāsēž ar vadības pultu un tas jāvada. Pats visu izdarīs. Protams, kameras ar savām saules baterējām un tad arī mākslīgais intelekts, kas varētu būt ļoti labs izpalīgs tam, par ko šodien runāsim raidījumā. Un tā tirgū tiek piedāvāta programmatūra, iespējams, ka jāpērk arī speciāla kamera, kas primāri sargā nosacīti manu īpašumu. Bet mākslīgais intelekts pie reizes var pieķert klāt arī kaimiņa un paziņot, ka blakus kāds gar māju lodā. Ja labas attiecības, kāpēc gan neizmantot šādu iespēju? Nav slikti īpaši ciematos, kur vienā cilvēki dzīvo visu gadu, bet otrā blakus atrodas vasarnīca un par vasarnīcām šodien vairāk raidījumā kā labāk dzīvot. Rita Karnača pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producenta un es Elis Jansons šeit studijā. Esiet sveicināti! Zagļi nesnaušu. Rudens ziemas periods ir īpaši pateicīgs garnaģiem, lai pasirotu pa vasarnīcu un mazdārziņu rajoniem. Kā vislabāk sargāt savu īpašumu arī tad, kad mūsu nākamā vizīte tur būs pēc nedēļām vai pat pēc mēnešiem? Arī par to šodien raidījumā, kā labāk dzīvot. Mani studijas viesi, Latvijas apdrošinātāja asociācijas vadītājs Jānis Pašins. Jānis, sveiki!
Labrīt!
Drošības eksperta Jūlija Bedenko, sveicināti!
Labrīt!
Un Valsts policijas galvenās kārtības policijas pārvaldes prevencijas vadības biroja daudznozara prevencijas nodaļas priekšniece Vita Vilistera.
Labrīt!
Jau bija nostikums, kad sen neesmu lasījis nevienu policijas tādā manu nosaukumu. Sveicināt. Un tomēr, Vita, man priekšā šeit ir tādi pāris labi bukletiņi. Sakiet, jūs to, priekšā pēc visu valsts policiju to ir izdevusi. Kur tādus var dabūt? Es ieteiktu visiem radioklausītājiem vismaz atciemest vienu reizi.
Jā, šāds buklets valsts policija jau ir izdevusi vairāk kārt atkārtoti, vadoties pēc notikuma tendencēm, attiecīgi pēc specifiskās jomas. Bukleti tiek dalīti iedzīvotājiem, sabiedrības locekļiem dažādos pasākumos, kur arī piedalās policija.
Tātad, ja gadījumā ir kāda liela akcija, kurā jūs redzat, ka sabrauc policijas mašīnas, respektīvi liktas teltis, vēl kaut kas, tad šie bukletiņi tur būs.
Droši.
Bet citādi visādi varbūt internetā kaut kur
aptīt? Ir dažādi. Ir policijas darbinieki, kas tieši vairāk strādā prevencijas jomā, tiekās ar pašvaldības iedzīvotājiem dažādās kopienās, biedrībās, tad arī tiek informēti par dažādiem šiem drošības riskiem un arī šie bukleti tiek piedāvā.
Un ja skolā gadījumā, tad arī noteikti.
Protams.
Jā, tad skolēni nesiet mājās rādīt ar saviem vecākiem, lai to visu redz. Un tomēr, ir tā, ka tas sezonālais raksturs ir tiešām, ka šobrīd visvairāk, kas varētu ciest, ir dārz mājiņas un vasarnīcas no zagļiem.
Nu, nevarētu tā ļoti spilgti teikt, ka tieši dārz mājiņas, bet ir dažādi, jo, kā saka, mūsu noziedznieki arī nesnauž un novēro un seko līdz, kur mazāk rosība, kur vairāk ko varētu dabūt, piekļūt, un tie ir gan atvaļinājuma laiki, kad cilvēki kaut kur dodas projām pagarināt savus vasaras arī ziemas laikā uz siltām zemēm, tā tad izseko arī šos dzīvokļus, mājokļus. Un, protams, ja ir šie mazdārziņi, kas uz ziemu tiek, kā saka, iezīmoti, atstāti bez sistemātiska cilvēka, kā saka, dzīvās uzraudzības, arī šeit paciemojas. Mm-hmm. Tā gan ir.
Nu, viens no tiem punktiem, kas šajos bukletos ļoti atkārtojas, ir tas, ka mēs principā pievēršam ļoti maz uzmanību pašai drošībai, teiksim tā. Nu, tā kā es pašā sākumā teicu, ja, ka burtiski nu, kaut kādas divas atslēgas ir, un ar to pilnīgi, nu, teiksim tā, dārza mājiņa vai vasarnīca ir vienīgais, kā aizsargāt.
Nē, tas nav vienīgais. Protams, ir jāparūpējas par drošību aizslēdzot, parūpēties, lai arī šīs atslēgas ir diezgan drošas, nav vienkārši atlaužamas, bet ļoti, ļoti ieteicams ir parūpēties arī par pašu elementārāko sensoru apgaismojumu, kas arī tomēr dod bažas noziedziniekam un tā kā, nu, varbūt tomēr šeit es neusturēšos. Un, protams, ļoti labs līdzeklis ir tāpat video novērošana, kas dod signālus saimniekam uz telefonu, viņš uzreiz redz, kas apkārt notiek un arī var parunāties ar ciemiņu un apjautāties, ko tad viņš dara viņa īpašumā, tā kā un viss tiek filmēts, fiksēts, un tas arī, protams, palīdz policijai tādos pierādījumus.
Arī jāstarp citu, jā. Bet labi, līdz tam vēl mēs tiksim, jo te atkal ir savas nianses, bet tomēr, nu, tādas rupjākās kļūdas, kas vēl tiek pieļautas. Kas ir tas, kas ļoti piesaista zagļus?
Zagļus piesaista vairāk tas, ja viņi redz, ka tiešām ir vērtīgas mantas, viegli pieejamas, viņas arī caur žogu ir pārskatāmas, nav saslēgtas, tāpat kaut vai zāles pļāvēji nav aizvesti prom, vienkārši nostumti pažobelē. Tātad, respektīvi, tikpat brīvi pieejami dažāda mazāka sadzīves tehnika, kas arī viegli vērojama caur logiem. Protams, arī dažādas citas specifiskas lietas, ko ikdienā cilvēks lieto tie paši telefonu datori, ko viņi mēdz arī ņemt savās vasaras mājās, vai kādi labi kamīni, citas vērtīgas mantas, gleznas un pat atsevišķi dažādas vērtīgas rotslietas.
Un noteikti kādas, nezinu, mazas kristāla vāzītes, vēl kaut kas tāds arī interesēs?
Nu, teiksim tā, noziedznieki izvēlās to, ko var viegli paņemt un viegli aiznest.
Aha.
Ja mēs runājam par tādām īpašām lietām, tad, protams, ir jāsaprot, ka tas ir tāds nu, plānots pasākums, un tur jau vajag lielāku palīdzību kā vēl transportu līdzi, jā, tad tas ir skaidrs, ka tas ir jau stipri pavērots, paplānots un noteiktā laikā arī izdarīt.
Jā, bet zāles pļāvējs tas ir noteikti pietiekami dārga lieta un to jā. Ņems, jā? Un izskatās to, ka tas varētu būt smagi un nērti.
Nu, ja viņu būtu jānes un jāstum, tad visticamāk, ka neņems. Tā kā jau es minēju, tad tas jau ir plānots pasākums, kur arī vajag savu automašīnu.
No dārza tehnikas, kas vēl ir interesants zagļiem?
Ir, parasti ir šādi zāģi, kur zāģē malku. Tas ir visejošākais tāds, ko varētu novērot.
Mm-hmm. Bet nu paļauties uz to, ka man jau tā pat tur nekas nav un priekšā ir tikai kartona durvis, uz to var vai tā pat kāds tomēr to lauznīti tur pamēģinās iekļūt iekšā?
Tas jau ir no paša cilvēka atkarīgs, kā viņš vērtē savus mantas. Ir cilvēki, kas novērtē katru sīkumu un pat zapts burku viņam ir ļoti nozīmīgi. Nu, citam varbūt arī tas zāles pļāvēs. Ai nākamgad plānoju pirkt jauni, ja aizies, tad aizies. Arī tāda attieksme.
Ir, diemžēl, jā. Julija?
Nē.
Tas tāds, jā.
Pausas.
Jā. Jāni, tur tādi bija dažādas reakcijas uz to.
Nē, es vienkārši tā kā dzirdēju tā kā pa plaukteņiem to visu apmēram par nu, tās muki salikti, to, ko es arī dzirdēju, tās neplānotās un plānotās. Un tās plānotās, protams, arī mūsu pieredzē lielākoties ir ar transportu, un tās ir nomaļās mājās, un tā tehnika, par ko te bija runa, jā, zāles pļāvēji, laivu motori, laivas, nu viss, kas sētā ir no tehnikas un nav piesiets. Nu tā vienkārši sakot, iebrauc ar busiņu, 10-15 minūtes piekrāmē un aizbrauc un 20 tūkstošu skāde, tā kā nu tikai.
Bet tas nozīmē tā, ka tas īpašums tiek novērots jau iepriekš un tas nozīmē, ka šeit nestrādā tas, ka ja pēkšņi tā pirmā atslēga nepadosies, tad ātri viss pagriezīsies prom, tad tās duras tiks lauztas līdz galam paļā.
Ir dažādi, nevar pateikt viennozīmīgi,
vien formulu,
tik lausts jā. Līdz galam, jo atceramies, ka, lai mums arī liekas, ir vasarnīcas rajons, arī nomaļāks sēts, nu, cilvēki mēdz ievērot arī tās pašas mašīnas, kas nav ikdiena, jā, vai sveši apgrozās cilvēki, vai interesējās par kaut ko, arī tādas riski informācijas policijas saņem.
Mm. Šovasar bija stingri izteikt, ka pierīgā gan dažādos vasarnīcas rajonos, gan arī dzīvojumos, tad, kur ir privāta mājas, braukājumi piedāvāja pārsvarā it kā tādā lauzītā krievu valodā, tur tāds kaut kāds darbs veikt, drīzākais tie ir no kādas citas valsts, tie bija kas, kaut kāda informācija jums ienāca, tie bija tiešām tādi, kas mēģināja vienkārši pelēkajā sektorā strādāt, vai tie, tas bija arī kaut kāds jau tāds izlūka dienests, ja tā var teikt.
Nu tā noapaļojoties, cilvēki interesēja, nekad nav robežu, bet policija saņemot šādas informācijas arī ir reaģējusi uz izsaukumiem, un ja ir izdevies šos cilvēkus fiksēt, tad viņi tiek fiksēt, tiek iztaujāts, ko viņi dara, ar kādu nodomu, kāds nolūks ir bijis, kad nolūks arī ir bijis, tie ir darba meklējumi, bet ir nolūks, kad īsti cilvēki nevar pamatot. Un tas pierādās, ja policijas redzeslokā šis cilvēks ir nonācis, viņam nav vēlma atgriezties tajā teritorijā.
Jā, tad pazūdus kaut kurien citurien, jā, bet nu, te pat valstī kaut kur viņi figurē.
Nu, teiksim figurē, tā, ir jā. Gadījumi, kad figurē arī tālāk kaut kur citur.
Jā, ir tāda lieta. Pirmais jautājums jau parādījies, Anna jautā, vai ņem arī zāles pļāvējas robotus, vai to signalizācija ar PIN kodu atturu, kā tur ir?
Nu, mūsu pieredzes ņem.
Vienalga, jā?
Jā, nu, iebrauc sētā un Par to prevenciju runājot, teiksim, tā prevencija būtu vajadzīga visparastākā. Nevajag jau tur kaut ko ekstra, tā kā tev bija sākumā tas teksts par tiem, droniem būtu jau skaisti, bet es domāju, ka Latvijā varbūt ir, nezinu, divas sēdes ar tādiem droniem. Tā bišķi tāda nākotnes aina, bet...
Ne, nu, lētāk viņi paliks, iespējams, ka vairāk ir izmantot.
Nu, jā, bet tas, ko mēs redzam, kad pietiek jau, nu tāda... klasiskā lauku sēta vai nomaļā sēta, kur pat, teiksim, mašīnas ciet neslēdz pa naktīm. Nu, un tagad, kad uznāk šis te tumšais laiks, un ja ir cilvēki, kas šādi, kas ienāk papēta, nu, tad un sagatavojās, tad viņi paņem tur praktiski, nu, tā iztīra visu, kas ir ņemams. Laužams, nelaužams, citreiz uzlauž, citreiz nē, bet, nu, tās skādes, vismaz no mūsu pieredzes, ir, ka tā skāde, teiksim, no šāda, plānotas akcijas skādi ir vidēji kā 20 līdz 40 tūkstoši.
Nu, tad uzreiz labs ķēriens.
Jā, aplas, jā.
Uzreiz, jā. Jūlija, tādā gadījumā, nu tad ko tam mēs darīsim? Pirmkārt, tiešām ar tām vientuļajām lauksētām, kur tiešām, nu, labākā gadījumā cilvēki dzīvo no jūnija līdz augusta beigām, no varbūt septembra, drusku, ja māja pieķer klāt.
Nu, pirmkārt, es gribētu pieminēt, ka principa video novērošana, tas ir laba lieta, jā, bet tā nenovērs to zādzību. Jūs varat tikai fiksēt un pēc tam meklēt cilvēku, jā. Protams, vajadzētu pašam arī jāparūpējas neatstāt to vienkārši laukā, jā, kaut kur atstāt to atvertu, ir šķunītī, jā. Tagad ir signalizācijas iekārtas, ka nevajadzētu, teiksim, tā pilnu sistēmu atsevišķam ēkam uzlikt, jā. Pietiekoši būs vienkārši vienu devēju piepirkt, nu, teiksim, tā bezvādu sistēmam ir tāda iespēja, jā, un viss, un jūs no vienas centrālas sistēmas jūs varat apsargāt gan šķunītī, gan dārzamājiņu, nu, kaut kādas ēkas, kas ir tajā teritorijā,
tad,
jā.
Tad tie kustības sensori, plus vēl tad kameras visdrīzākais, jā?
Nu, kameras jūs varat tā kā pierādīt policiju pēc tam, lai sameklētu cilvēku, jā, lai atpazīstu viņu, varbūt kaut kāds pazinīs, varbūt, nu tieksim, tā varbūt kaut kāds jau novērams nu, cilvēks.
Bet ir tagad arī, jā, tās kameras, es likšu klāt, ka esmu redzējis, un to arī, starp citu, mums jau komersanti piedāvā, ka ir tātad kamera, kurā ir saules baterijas, plus vēl tam visam iespēja ielikt arī SIM karti iekšā. Tas nozīmē, jā, ka tu principā visu laiku atrodies tieši saistē.
Jā.
Nu, tad jau tas komplekts izskatās labi.
Jā, tieši tā.
Nu, tas atkal tas maksā kaut kādu, un tā ir abonēšana katru mēnesi. Un
abonēšana nevis par iekārtam, abonēšana par rēdzēšanu.
Jā,
jo brauc ekipāža, teiksim tā, daudzi palaižās uz kaimiņiem. Jā, man tur kaimiņi ir, jā, viņi pieskatīs, viņi aizies, bet ne visi cilvēki gribēs to darīt, viņi baidīsies arī. Nu, to varam saprast visu, jā. Un, nu labi, viņš var tikai no sava loga paskatīties, jā, un ko viņš izdarīs, neko, jā, bet ekipāža tomēr, kad viņa atbrauc, jā, viņa var, nu, viņam ir savas instrukcijas un veikt kaut kādus pasākumus attiecīgus pēc līkuma, jā. Un, protams, ka skan sirēna signalizācija, viņa nobaida zadznieku arī. Tas ir arī tāds interesants variants, jā.
Nu, viens no variantiem tāds ir, ka burtiski uztaisīt vienu kaucekli, kurš tur sāk nežēlīgi kliekt, un principā neliekam ne kameras, neko ir devēju, kas momentāli norieģē, ka kaut kas tur notiek. Nu, ja mežzvērs ienāk, es nezinu, arī noteikti kaut kas.
Ja mežzvērs ienāk, tad principā šādām veidām labi būtu video novērošana, ja cilvēks varētu, īpašnieks varētu paskatīties, ja tas ir viltus trauksme, viņš var atsaukt ekipāžu, teiksim tā, ja?
Jā.
Tad, nu, tas ir kompleksa darbojas labāk, protams.
Nu, te var likt klāt, jā, vēl kaut kā.
Nu, nepavisam nav tik dārgas, ļoti daudz kameras, video kameras ir tirgu pārdotas, netik dārgas, jā, tad, nu, tas ir atkarīgs no...
Tas ir necik dārgas, cik tas ir apmēram, par kādām summām mēs runājam?
Nu, ir visdāžādi cīnās, un tad tālāk pa 50 eiro var nopirkt, bet jūs nebūsiet
droši, no
kā viņa kaut kādā laika nestrādās,
aha, jā.
Protams, profesionālas kameras labāk, jā, nu, aptuveni, nu, teiksim, tā atkarīgs no tās kvalitātes, kad viņa novēro naktī tie sensori, jā, nu, am 200 eiro, nu, bet, principā, ja viņa ir tas lēncis 360 grādi, tad varbūt uz to teritoriju ir pietiekoši, jā.
Jā, ar vienu.
Nu, tādā veidā, nu, un, protams, ka visi tie instrumenti un viss, nu, jāglabā, nu, kaut kāda šķūnīte aizslēgta veida, un tur jābūt, tad, protams, kustības devējs, lai varētu signalizēt un...
Šādi sargāt, teiksim, to dārza tehniku nosacīt, jā?
Ja? Nu, protams, nu, ja jūs atstāsiet, teiksim, tā, nu, kā laukā, nu, tas ir, protams, nu, vajadzētu parūpēties bišķiņa pašiem arī. Nevajadzētu paļauties tikai uz kaut kādam tādam lietam, ka kaut kas novēros, kaut kas pateiks. Nu, tā, nu, tas ir apziņa.
Respektīvi tā, ka kaimiņš kaut kur tur uzmetīs acu vienā brīdī.
Nu, jā.
Tā, ja vispār tas kaimiņš kaut kur blakus ir. Bet Jāni, ko prasa apdrošinātāji, lai varētu apdrošināt īpašu?
Nu, tur jau atkarīgs, pa kādu īpašumu ir runa. Ja ir runa, teiksim, pa vasarnīcām, nu, tad pa vasarnīcām, protams, lai vasarnīcu normāli apdrošinātu, teiksim tā, tad apdrošinātāji parasti prasa, nu, kaut ko signalizācijai veidīgi, ja tā vasarnīca nav apdzīvota pa ziemu. Jo tādu pliku neapsargātu bez signalizācijas, teiksim, vasarnīcu, kurā ziemā nedzīvo, nu, apdrošinātāji īpaši apdrošināt negribēs. Varbūt komplektā, teiksim, ar citiem cilvēku īpašumiem, jā, apdrošinātāji apdrošinās arī to, bet principā neapdzīvotām vasarnīcām apdrošinātāja prasības būtu ziemā attiecīgi šīs te signalizācijas, lai to varētu apdrošināt.
Signalizācijas pieslēgts pie apsardzes dienesta vai signalizācijas kauceklis vienkārši, kas sāks ir
nelabi? Nu, tur ir atkarīgs no dažādiem apstākļiem. Ja tur pat varbūt tūmā ir vairākas mājas, tad varbūt pietiks ar kauceklu un varbūt arī, nezinu, suns. Teiksim, komplektā vienmēr ir, nu, tāds pieklājīgāks suns, nevis tāds kaķa izmēra, bet bišķi lielāks.
Nu, bet te ir kā, te tās, labi, līdz tam suņiem tiksim, jā, suņiem.
Nu, jā, tiem suņiem ir uzmanīgi, jā. Jo, nu, jā, tā kā līdz ar to atkarīgs no tā, kāds tas īpašums. Ja tas ir, teiksim, pilnīgi nomaļš īpašums un kaimiņos tur neviena nav, nu tad apdrošinātājs visdrīzāk gribēs signalizāciju, kas ir pieslēgta apsardzes dienestam.
Mm-hmm. Viena no tām problēmām, un te, iespējams, tā kamera ar to saules bateriju ļoti laba, ir tas, ka nu, daudz vēlas arī izslēgt vienkārši elektrību tajā brīdī, un līdz ar to arī tās apsardzes sistēmas pēc būtības nu, nav no kā baroties. Nu, ja tev tā saules baterija ir, tad kaut ko tu var pieslēgt. Es nezinu, šobrīd interesanti, vai mūsu ziemas laikā šīs kameras spēja nodrošināt to, ka uzlādējas līdz tādam līmenim, ka to visu nakti pēc tam novelk. Tas ir tas jautājums, jo Amerikā skaidrs, ka viņiem tur viss labi strādā, ja, ka tur ir drusku vairāk saules, ja, un tās gaismas ir vairāk. Juli, kā tur ir kaut kas tāds,
zināt? Mēs likām tādas ar tādām baterijām, jā, bet mums nebija gadījumi, ka žēlojies cilvēki.
Ka izlādējas ātrāk nekā iestājas atkal dienas gaismas,
jā? Jā, nu, atkal skatoties kādu kameru ņemt. Protams, ja viņi ir profesionāli, viņi ir paredzēt visi apstākļi un tā tālāk, jā. Nu, protams, cilvēks var izvēlēties vai nu vadu, to kameru vai nu bezvādu. Jā, celtniecības stādīja varbūt labāk to vādu uzlikt. Jā. Bet par to elektrību teikšu, pieminēšu arī to, ka visām modernam jau tam signalizācijas iekārtam, jā, viņam ir ļoti nu, diezgan labs akumulators iekšā. Un ja pazūdīs elektrība, un pie tam, teiksim, tā bezvādu sistēmam, jā, paziņu uz telefonu, ka elektrība pazūdūsi. Jā.
Tā ir, jā.
Cilvēks var arī laicīgi pieņemt kaut kādus pasākumus, vai pārbaudīt, vai atbraukt, jā, pārbaudīt to. Un, principā, nu, vienai no plaši pazīstamākajām sistēmām tas akumulators turē līdz, liekas, tā, līdz no 8 līdz 20 stundam. Tas ir pietiekoši, lai, nu,
jā, tu skriet un skatītos, kas notiek īsti, jā?
Nu, jā, varbūt parāvums kaut kāds, varbūt atslēdz elektrība. Nu, viņam ir laiks to visu un tad strādās šajā laika signalizācijā, jā? Tas ir viss ir pārdomāts, jā.
Bet vēl kādu varbūt ieteikumu tur, kur tiešām cilvēki izslēdz tos korķus, tos auru un visu, un tagad ir kaut kas tāds, ko tad mums papildus jāliek? Tad,
jā, nu, negribētos jau tos visus tādus ierosinājumus tik skaļi teikt, bet drīkst. Ir tā, ka, kā jau es minēju, viens no labākajiem ir šie apgaismojumu sensoriem, kas arī barojās no šiem pašiem saules elementiem.
Jā.
Un vēl ir cilvēki, un tā arī dzīvē ir vairāk gadījumu bijuši, kad ieliek dažādas tādas signalizācijas, kur atveroties durvīm, uzreiz signalizācijas bloks paliek, tā signāla bloks paliek vienā durvju ailē, un savukārt ir tāds nu, striķīts, kurš izraujās un nostrādā šis troksnis, tiek radīts troksnis.
Troksnu granātu tiek izspridzināta, vai?
Nē, tik trak nav, jā. Tā arī, protams, saukt, bet ir tādi elementi, jā, ko cilvēki ļoti plaši pēc iespējām arī izmanto, un atlaužot vai atverot šīs durvis uzreiz, šis signāls sensori, viņš nostrādā, protams, signāls nekur neaiziet, bet tas šim noziedziniekam iedot tādu nu, bību turpināt vai tomēr skriet prom, un turklāt, ja apkārt vēl ir kaut kādas tālākas lauku mājas, tas ir signāls arī, kas tos pašus suņus var pamodināt.
Jā,
minēja, un tad jau tracis iet vaļā.
Jā, tad jau suņu riešana jau...
Ir šie gaismas sensori, tad tas arī. Bet tāpēc ir svarīgi, ja tomēr, vai tā ir vasarnīca vai lauku mājas, tomēr ir labi, ja ir šī kaimiņu sadarbība.
Jā, runājot par logiem. Ko tur vislabāk? Metāla režģi joprojām ir labākais risinājums, teiksim tā, lai kāds nemēģinātu līst iekšā, vai vēl kaut kādas citas lietas ir tādas, kas sargās?
Nu, no policijas puses noteikti var pateikt, ja cilvēks ir nolēmis, tiešām tās strikti nolēmis iekļūt, tur arī metāla režģis var nepatraucēt. Tas var paildzināt iekļūšanas laiku, protams, jā. Bet, ja tas mērķis ir, un cilvēks šis pārkāpējs ir jau apzinājis teritoriju, veicis savus novērojumus un ļoti mērķiecīgi uz to iet, viņš pastrādās to savu noziegumu. Tikai tas laika jautājums ir.
Savukārt drošās slēdzenes kādas, bet tās mēs uzskatām, kas tās ir?
Nu, viens no drošākajiem tā kā būtu, kas nav tikai viena veida aizslēgt, bet arī iet pa durju ailēm vairāk kārt. Nu, tā saucamais tautā zirneklīts vai kaut kas līdzīgs, protams, ir vēl dažādi visādi jauninājumi, bet tomēr, ja runā ar cilvēkiem, tad viņiem tas ir viens no tādiem saprotākajiem uztvert. Un līdz ar to tas arī ir tas moments, kad paildzina. Ja pieņemsim, ir tā paša video novērošana, ja, un tiek dots šis signāls, kā jau arī es minēju, kad var atnākt signāls uz manu telefonu, es redzu, manā teritorijā kaut kas notiek. Es redzu, kad notiek kustība, uzsāku sarunu, jo ir šī skaņas padošana. Un, protams, ja es redzu, ka noziedzinieks slēpjas un tas viņu neatur, un viņš turpina savus darbības, tad es arī iegūstu laiku līdz ar to, un es varu arī fiksēt. Un tāpat runājot, es paturpināšu arī par tām minētām kamerām. Jā, arī policijai svarīgi, lai būtu tiešām labi izšķirt spēle, lai tiešām var sazīmēt šo pārkāpēju.
Un kā to atkal noskaidrot, ko nozīmē labi izšķirt spēja?
Nu, lai ir skaidrs attēls, lai var vismaz kādas tipiskākās pazīmes sazīmēt. Viens, protams, ja redzam seju, bet nevienmēr arī seju var redzēt, ir krāsas var atšķirt, var apģērbu noteikt, nu, jo, diemžēl, ir arī tādi video materiāli, kur nevar pat atšķirt, vai tas ir vīrietis, vai tā ir sieviete.
Pat tā, jā.
Arī tā.
Tad kaut kāds HD, respektīvi, jau formāts, jā, vismaz, nu, ja pat 4K.
Tehniskais risinājums,
jā. Respektīvi, jā. Tā, lai tas būtu skaidrs, jā. Un pikseļos to arī kaut kā var izteikt šobrīd, vai...
Nu, es domāju, tas būtu tieši pie šiem...
Pie komersanti,
jā, skaidrot.
Cik tālu un kā, lai tā bilde tiešām būtu skaidra, jā. Ja nakts redzamība, tad pavisam labi kaut kas tāds, jā, Julija,
no,
tā ir,
vai ne? Nu, jā, ļoti liels klāsts ir, jā, tur var izvēlēties, jā. Mm-hmm. Nu, to jau speciālisti tehnici, to visu var, nu, izskaidrot, ja griežoties pie komersanta, jā, tad tehniskas lietas, teiksim, tā detalizēta.
Jā, un pie visu noteikti piebildi ir tas, ka tomēr katram par savu īpašumu jārūpējas un jābūt skaidri iezīmētai savai teritorijai, vai tā ir kaut kāda sēta ar kaut vai ar tīkla veida žogu vai tādu kārtīga koka, bet ir jāsaprot, jo savukārt no tā juridiskā viedokļa tā jau būs iekļūšana, jā, cita īpašuma,
jā.
Un tā jau ir diezgan nopietna atbildība.
Jā.
Tā, lai būtu skaidrs definējums, ka tā ir sveša teritorija un citiem ienākt ir aizliegta.
Tur kaut kādai plāksnītai arī tad jābūt virsū, vai tad ir pilnīgi skaidrs, ja tevi žoks priekšā un
cilvēki savārt, ir diezgan atapīgi, un tas, protams, ir ļoti ieteicams, kad jā, atzīmēt ar privātu īpašumu plāksnīti, un, protams, ja ir šī video novērošana, tas arī vēl pastiprina, vai ir apsardzes pieslēgta, dažādi šīs te brīdinājuma zīmes arī uzlikt.
Tas strādā,
tā attālina, jā. Tad no
bet viņi jau noteikti tāpat pārbauda, vai tiešām tas uzrakstītais, kas
gan.
Notiek video novērošana.
Gan.
Jā, Julija?
Gribētu pieminēt par tiem logiem, jā. Tagad ļoti smūks tas visas mājiņas, jā, visi arī cenšas to dizainiski, smūki izbūvēt un uztaisīt, jā. Un restes, protams, tas ir labs variants apsargāt savu īpašumu, jā, bet tomēr nevienmēr ir, nu tā,
izskatīsies slikti, jā.
Nu jā, gribētu pateikt, ka tagad ļoti modernas šitas visas iekārtas, diezgan liels klāsts, jā, ir tādi devēji uz logiem, ja, uz atvēršanu, slēgšanu magnetiski, un viņam arī ir nobīdes un triecienā detekcija. Ja. Tātad, ja viņš izsīs to logu, ja, tad var jau, nu, trauksme var jau notrādāt uzreiz. Ja. Ja viņš mēģinās tā, nu, palēnu tā, kurā te atslēgt, to logu, jā, vai durvis, jā, tad, protams, arī šitas magnetiskas atstarpē, kad palielinājas, uzreiz arī trauksme iet, jā, tādā veidā. Tad, principā, risinājumi tā signalizācijas iekarte, nu, diezgan labi un plaši.
Savukārt, labi slēģi, tādi, kur nodara drošībai kārtiem?
Slēģi nav tik, ir, protams, ir smuki tie tādi, tā kā žalūzijas tā, nolaižās.
Metāliski tādi, bet tiešām smuki izskatās.
Jā, ļoti smuki izskatās un ir arī efektīgi, bet nav cilvēkiem tāda tendence vasaras mājās.
Šādas likt, jā. Nu, tas ir pietiekami dārgi, laikam. Ne?
Nu, droši vien.
Viens no iemesliem, jā. Tā, reko mums vēl jautā, tā kā mums tūlīt jālaiž vaļā Vita, tad, lūk, jautājums ir šāds. Man sētai vārta ar elektroniku, vai zagri bieži to smēdz pūlēties atlausties, respektīvi, varat attaisīt vaļā kaut kādā veidā.
Nu,
bet Jānis ir kaut kādā.
Es īsi varu pateikt, ja, teiksim, atkarīgs no profesionāļa vai neprofesionāļa. Ja tie ir profesionāļa zagļi, tad viņi tos vārds nelauzīs, viņi nopēlēs to... Vienkārši atvērs smuki kā ar pulti tos vārdus, bet nesalaužot. Bet labi, pakaļ pie policijas.
Jā, nē, tā arī ir, kad ir ļoti dažādi un var redzēt, vai šim nozieguma izdarītājiem ir tāds jau profesionāls, viņa profesionāls piesitiens, vai tiešām tur ir tāds gāja garām ieraudzīja, gribēja, pamēģināja un izdarīja. Kā nu sanāca, tā nu sanāca.
Nu, cik ir redzēts tās video, tad visvairāk šos elektroniskos vārdus var vaļāt, lai mašīna aizvaro.
Jā,
jūs mājat. Ar galvu, jā, jo tie tad ir, zina, kā to darīt. Un tad, nu, tā visu,
jā, ne tikai mašīna, tur, protams, tur, tā kā saka, tas jau ir tāds stipri paplānots, papētīts, un tur jau ir kaut kas vērtīgāks, uz ko iet jau ar mērķi, ka tur būs stipri vērtīgāks, ka ir vērts tās pūles arī tur pielikt.
Jā, un visu to izpētīt un saprast, kādās frekvencē, kas strādā. Ko dod video novērošanā redzamais cilvēks tumšā maskā ar kapuci? Nu, pat ja maskas nav, bet kapuca pāri, jums tas kaut kādā veidā nodara?
Teiksim tā, te ir tāds kompleks, ja pieņemsim vienā vietā ir noticis šis noziegums un ir veikta, ir šī video novērošana, ir fiksēts cilvēks, tad nākamais solis, ja mēs nevaram nekādīgi atpazīt un mums neko neizsaka, tad ir nākamais ir jāskatās, vai apkārt vēl nav citas novērošanas, jo mēdz gadīties, ka šie cilvēki tajā notikuma vietā sevi, savu identitāti, protams, slēp, kas ir loģiski, bet tiklīdz viņi ir prom no šīs vietas, tad viņi noģēra kapuci un vēl kaut ko, un tad jau citas kameras parāda, bet tas ir tādā gadījumā, ja tas ir iespējams. Protams, ir apkārtējo iedzīvotāji, ja tādi ir tiešām aptaujas veikšana, izzināšana.
Bet pagaidām, teiksim, gaitas īpašības.
Jā, es tieši gribēju teikt, jā, vēl var būt ir cilvēkam kaut kas tiešām tāds tipisks, ko varētu pielikt pie tādām specifiskām īpašībām. Pavērot.
Jā, pavērot, jā. Bet pagaidām tādas programmas jums vēl nav, kas var jau būt kā pierādījums, respektīvi, ka tava gaita ir kā pierādījums tas, ka tu tur esi bijis. Tā vēl ne? Vēl nav tā līdz tam.
Līdz galam nav.
Bet es saprotu, ka kaut kas ir, jā. Jā, vai to frekvences viegli var uzķert? Protams, ka jā. Jā. Tur tak ir aparātiņi, kas jā. Ir brīvi pieejami.
Ja, nopēlē tā, ka notika.
Nekāda problēma ar to nav, jā. Lūk, laiks mūzikai, bet man diemžēl jāsaka paldies Vitai Vilisterei, Valsts policijas galvenās kārtības policijas pārvaldes prevencijas vadības biroja daudznozara prevencijas nodaļas priekšniecei par sarunu, jo viņai jāskrien tālāk. Bet sarunu mēs turpināsim uz radioklausītāju jautājumiem, arī turpināsim atbildēt uzreiz pēc mūzikas.
Kā labāk dzīvot?
Jā, šodien mēs mēģinām sargāt mūsu īpašumus no zagļiem. Un īpaši jau tos īpašumus, kas paliek vismaz kādu laiku nepieskatīti. Nu, tā, jā, tīri mēs tetatete tur atrodamies, bet nevis tetatete, bet vienkārši atrodamies, jo ir tā, nu, ka vasarnīcas, jā, nu, vasarnīcās mēs parasti ziemas laikā tomēr nedzīvojam. Šeit studijā šobrīd Latvijas apdrošinātāja asociācijas vadītājs Jānis Bašins un drošības eksperti Julija Bedenko. Un, Julija, mēs te, kamēr skanē mūzika, nedaudz arī runājam par vārtiem. Vārts arī var ļoti labi izmantot kā drošības faktiski struktūra. Ja?
Protams, jā, kā es jau minēju, signalizācijas iekārtam ir ļoti daudzveidīgs klāsts jebkādam risinājumam, un arī tā runājot par lielu gabarīta mantu nozākšanu, jā, tad vārtiem var uzlikt arī to devēju sensoru, kad nostrādās trauksme, cilvēks to nepamanīs, ja, un viņam tad, protams, būs vajadzīgs diezgan lielāks laiks, kamēr viņš atvērs tos vārtus, ievedīs to, nu, mašīnu kaut kādu, kam ir iznesies lielgabarītu to mantu, uzkrāvēs, ja, no ekipāža jau atbrauks, ja, jo, principā, arī, kā vat minēja kolēģi šeit, ja, kā pēc statistikas tagad, nu, kaut kur 10-15 minūšu laika, nu, notika tas viss process, ja,
un tas laiks, respektīvi, kad zagļi gatavi vispār kaut
kādā. Gatavi, ja. Jā, un cenšas to izdarīt pātru, lai viņu neviens nenoķēra, ja. Tad arī, nu, mums arī tas rēģēšanas laiks ekipāža, protams, šajā laikā atbrauks jau, ja, un runāt par lielgabarīta tam mantām, ja, un, protams, tas būs, nu, diezgan lielāks laiks vajadzīgs, un jau būs novērsts noziegums.
Un šeit katru minūti tomēr ir svarīgi.
Nu, protams, jā.
Tev ir tāds interesants jautājums no Annas puses. Jau gadiem atbanējam apsardzes firmu, bet pēdējā laikā, kad gadās vilts trauksmes, signalizācijas skaņa ir klusa. Tas nozīmē, ka šī taurīta kaut kādā veidā ik pa brīķim arī ir jāpaskatās, kas ar to notiek.
Teikšu tā, ka signalizācijas iekārta, tas ir īpašnieka īpašums, ja, un viņam arī jārūpējas par to, lai būtu kārtība tā iekārta, ja. Tātad, ja kaut kas tāds notiek, ka vajadzētu uzreiz pievērst uzmanību tam un pārbaudīt savu iekārtu, ja viņa, nu, teiksim tā, ļoti daudz sistēmas jau novēcojušas, ja, un neviens nezin, kurā brīdi, nu, beigs strādāt kaut kāds devējs vai vispār visa sistēma, ja, to jāparbauda, ja, tas ir pienākums pašām īpašniekam, ja, nu, jāpieņem pasākumi pārbaudīt vai nu nomainīt iekārtas, varbūt kaut kādu jaunu signalizāciju uzstādīt jau modernāko, jā. Teiksim, tā bezvādu sistēmām tagad ir signāls iet sekundžu laika, jā, uzreiz, jā. Vādu sistēmām tomēr kaut kur minūšu laika. Šita minūte varbūt, nu, arī diezgan, nu, tāda...
Kāpēc tik ilgi? Es to nemaz nezināju.
Nu, atkarība no tam vadu sistēmam, jā, nu, vat mums speciālisti to stāstīja, jā, tā līdz vienai minūte. Varētu būt 20 sekundes, varētu būt 40 minūtes, jā, nu.
Sekundes, respektīvi.
Sekundes, līdz vienai minūtei, jā. Nu, bezvādu sistēmam tagad, nu, tas ir moderna, kas jau ar jaunam tehnoloģijām saistītas, jā, un tad, protams, viss pātrinājas mums.
Gandrīz zibenīgi viss notiek, jā?
Nu, jā.
Bet reko mums raksta Austris, visu šo klausoties rodas sajūta, ka nav jēgas ieguldīt lielas pūles īpašuma aizsardzībā, jo tāpat jau kaut ko uzlauzīs vai apies. Tā jau gluži nav, nu...
Nu, nav tik traki jau nav, to zādzību jau nav tik daudz, un vismaz, teiksim, tas, ko mēs redzam apdrošinātājiem pieteikt, labi, tas ir, teiksim, varbūt puse, teiksim, no visiem negadījumiem, otra puse varbūt tādi, kur nav apdrošināti, bet nu, tas, ko mēs redzam, ka gadā tie ir, nu, tie jau nav tūkstoši gadījumi, tie ir daži simti, un katrā ziņā apdrošinātājiem no savas puses tās atlīdzības, ka apdrošinātā izmaksā pa zādzībām, tās, pa īpašumu zādzībām, tās nav gigantiskas, tas ir gadā 1-2 miljoni. Nu, un ja tev
salīdzinot vispārējo, tas ir nieks.
Jā, salīdzinot ar, nezinu, ar plīsušām trubām daudzdzīvokļu mājās, šis ir sīkums.
Kā izrādās, jā. Vai ne? Bet tomēr tad tā jūsu statistika, ko rāda, tā korelē ar to drošības sistēmu esamību, tas, cik, teiksim, cik maz, teiksim, tad lien iekšā tieši
jā,
šādā īpašumā.
Absolūti korelē, un plus vēl, protams, korelē ar paša, īpašnieka rūpēm par šo drošību, jo dažreiz, teiksim, pietiek ar to, ka zaglis redz, ka šī īpašumā ir šīs te gaismas uz sensoriem, kā jau policijas kolēģi teica, vai, nezinu, suns, vai labi vārti, vai kamera, kura varbūt pat nestrādā tā kamera, bet viņa tur ir, un tas jau pat atbaida tos potenciālos zagļus, tā kā plus, nu, es teiktu, ka galvenais, teiksim, pašam parādīt, kad es aizslēdzu vakaros novācu, nezinu, vēl kaut ko izdaru, nu, ka tur viss nemētājas pa sētu, mašīnas durvis vaļā un tam līdzīgi, tā kā Nu, tas, ko mēs vēl redzam no savas puses, kad, piemēram, viena lieta, kas ir tīri laba prevencija, ir piekabes nostiprināt. Un savā veidā, teiksim, kaut vai ar velo, šiem te pret velo aizdzīšanas iekārtām, teiksim, velosipēdu saslēgšanas ķēdes, kaut vai tādām pieslēgt piekabes, jo mums ir bijuši vairāk gadījumi, kad zagļi iebrauc īpašumā un
sakrautāju pašā.
Jā, sakrautāju starpnieki piekabē un aizved to tās vērtīgās mans. Tā kā sākums visam, es domāju, ir šī elementārā kārtība un elementārā prevencija. Pēc tam jau ir sarežģītās iekārtas vai nopietnākas iekārtas. Bet, nu, kā kolēģi teica, ja jau zaglis būs notēmējis uz kaut ko, nu, plānojas un kaut kas ļoti dārgs, tur tad viņš apies visdrīzāk pilnīgi visu, nu, tur izplānos un tiks klāt.
Ja gribēs.
Ja gribēs.
Nu, tam visam atkal jābūt ir...
Jā, bet 90% attiecīgi tā prevencija palīdzēs.
Mm. Te vēl interesanti bija tas, ka šajos bukletos ir rakstīts divas it kā pretrunīgas lietas par to, ka vajadzētu vienu logu vismaz tādu atstāt, kur vai nu žalūzijas vai aizskari ir atvērti, lai kaimiņi varētu redzēt, kas notiek īpašumā, nu, lai paskatītos, ka pēkšņi tur kaut kāds ēns staigā vai vēl kaut kas tam, nu, tad respektīvi ziņot, ka kaut kas tur nav kārtībā. No otras puses, nu, tomēr, ka mums tos logus vajadzētu, nu, piesekt tieši tāpēc, lai nekas citi neredzētu, kas tur notiek. Tā varbūt kāda varētu būt tā ideālā formula, nu, ja pieņemsim, ir vasarnīca ar diviem stāviem, tad otrajā stāvā tomēr atstāta to logu tā kā atvērt tādā ziņā, ka nekādas ne žalūzijas neaizskar nav priekšā, un apakšā tad tomēr tās stingri aizvērtās, tās visas, tas pašas aizskars un žalūzijas.
Nu, kā es jau teicu, tie signalizācijas iekārti no magnetiskie devēja. Logs būs, nu, atvers caurspīdīgs, kaimiņi var redzēt, jā. Bet tomēr, ja būs pie iekļūšana, jā, tad nostrādās.
Mm-hmm. Bet tad tomēr varētu vienu vai šādu, nu, teiksim, rīkoties, lai kaimiņi redz, kas tur iekšā notiek.
Nu, tas ir privāta lieta, man liekas.
Nu, nezinu, man, teiksim, no privātās puses, teiksim, mums vienmēr ir bijusi tā dilēma, braucot prom, tieši šī pati dilēma, ko tiem logiem darīt.
Jā.
Signalizācija kā mājā ir, un tad, nu, ko daram, kā mēs viņus taisam ciet tā, lai pilnīgi neviens neko no ārpuses neredz. Nu, tad ir skaidrs, kad tur uz ilgu laiku ir slēgts un neviens iekšā nedzīvo. Vai atstājam tā pusvirus? Nu, mēs parasti mēģinām atstāt tā pusvirus, kad kaut kas redzams un izliekās, varbūt pat liekas, ka tur kāds dzīvo. Kurš ir tas pareizākais variants? Es pat nezinu, bet man liekas, ka drīzāk svarīgāk šī gadījumā es sociālajos tīklos neizziņot, ka mēs esam prom tur uz 3 mēnešiem, esam tur un tur. Vienkārši paklusējam, neziņojam sociālajos tīklos, kur esam, neziņojam par savu dārgo iespējams dzīvesveidu, pašiem būs mierīgāk dzīve.
Nē, viss vienkāršāk laikam ir iekristas to, ka tagad es skatos, ka tiešām daudz izmanto attālinātā darba iespējas, un tad brauc kaut kādu mēnesi prom un vēl kaut ko, un nevilšas, ne jau tur lieloties vai kaut kā tam līdzīgi, bet, nu, ir tā kafijas tās stāvus terases, un tu redzi, ka es jau esmu Spānijā vai kaut kur vai Sicīlijā šobrīd. Jā, nu, skaidrs, jā. Nu, jā, tad jau tur visa ģimene arī gan jau tur pat atrodas.
Palmas fonā.
Tā, Kārlis gan mums atgādina, ka viss drošības sistēmas ir labas, bet vajag arī atcerēties, ka zirnekļu durvis, restes, lietas dienestiem, vugdām un neatliekamajai medicīniskai palīdzībai operatīvi iekļūt īpašumā, lai novērst nelaimi, ja tas ir nocīs, kas neparedzās, tā gan ir taisnība, bet te, nu, tā, ka mēs dzīvojam, tad mēs varbūt tās restes varam ņemt nost. Nu, ir jau tādas arī sistēmas, kur no iekšpuses
tā, tur... Tā, jā. Ir, jā. Ne, nu, tas restes šķēršļi, jā, protams, ja ir ugunsgrēks vai vēl kaut kas. Nu,
nu, man liekas, šīm te nopietnējām zirnekļu durvīm īpaši ir jāuzmanās daudzdzīvokļu namos un augšējos stāvos, ja ir ugunsgrēki un tamlīdzīgi, un ja ugunsdzēsē netiek iekšā, nu, ko tiem cilvēkiem lekt no 12. Stāvā ārā, nu, tā kā tur ir jāpadomā par šīm te durvīm, vai vērts šīs te zirnekļu durvis likt, bet ja tā ir privāta māja, nu, Tur jau es domāju, ka var likt šīs te nopietnās durvis, jo tur ir, nu, logi, pirmā stāvu logi.
Jā, nu es uz vienu logu tad atstāt tādu.
Tā, kaut kas tāds ir.
Bet runājot arī par tām zirnekļu durvīm, kas ir daudz dzīvokļu mājās, es saprotu, ka tomēr vugdām šobrīd ir tā tehnika,
ir.
Ka viņi tās durvis diezgan ātri tiek ar tām galā. Nu, tik tālu jau ir labi. Tā, ko mums vēl jautā, nu, par to, ka vislabākās instrukcijas zagaļu apkarošanai ir filmās viens pats mājās. Zagaļu dabūs kārtīgi pa mizu, un otrais vairs nenāks. Nu, te gan mums ir jāskatās ļoti ļoti uzmanīgi to, ko ja mēs tiešām uzliekam spaini ar ķieģeļiem, piemēram, virs durvīm, jā, un jā. Tad ir tā striķīts, un tad, kad kāds mēģina nezinātājs taisīt šīs durvis vaļā, viņam uzgājuši virsū, bet te mēs atkal nonākam pie tā, ka beigās mēs būsim vainīgi, nevis nu, tas zaglis, jā, tur, ka kaut kas jā. Smags notiek, nedod Dievs.
Nu, protams,
jā. Tur var gadīties, jā, jā. Jo mūsu civiltiesku atbildība jau neviens tā kā nav atcēlis, tā kā mēs esam atbildīgi arī, nu, mēs nedrīkstam fiziski nodarīt skādi šim te zaglim, nu, tā kā līdz ar to, nu, ar prātu, viens pats mājās ir laba filma, bet un uz Ziemassvētkiem viņi noteikti atkal drillēs un rādīs, bet nu, tur ar prātu un pīpēšanu nevajag aizrauties.
Un paši, teiksim, lamats slikt un vēl kaut kas.
Nu, jā, beigās paši iekrīt vai kaimiņš atnāk un iekrīt, nu, būs sāpīgi.
Nebūs tas labākais variants. Tā, nu, par tiem suņiem. Mm-hmm. Nu, kā ar tiem suņiem? Tad tas, kas ir vajadzīgs? Skaļu balstam sunim vai tomēr tas, ka tas basam sunim būs pietiekami tāds liels un neviens nenāks klāt? Nu, te mēs nerunājam par to, ka mēs varētu vasarnīcu atstāt vienkārši suni. Tas ir aizmirstam, jā?
To nedrīkst.
Tā būs krimināla lieta vēl
par to. Logiski, to nedrīkst, jo nu, pa suni jārūpējās, skaidrs. Bet nu, tā mūsu pieredze katrā ziņā, kad suņa klātbūtne, tāda skaļāka suņa klātbūtne paļauna nav. Un ļoti bieži arī to zagli atbaida, īpaši to zagli, kurš ir tāds neplānojis zaglis. Ja tas ir plānotais zaglis, nu, tad ļoti iespējams arī suns tur nelīdzēs. Jā. Mm-hmm. Bet tā, nu, suns var līdzēt.
Jo iepriekšējos redzījumos vienmēr teica, suns nebūs glābējs. Nu, nebūs glābējs. Nu, tas bija mums par lauku mājām gan vairāk stāsts.
Bet... Plānoto noteikti nebūs glābējs, bet uz tādu prevenciju un
trokšņu
taisīšanu atbaidīšanu nu, var palīdzēt.
Jā. Tulī?
Nu, jā, es pilnīgi piekrītu, bet suns arī nav šķēršļis, jo tie, kas plāno, jā, to nu, ļoti viegli saindēt suni. Mm-hmm. Neutralizēt.
Nu. Diemžēl, jā. Nu,
diemžēl, jā, tas nav problēma, jā, un... Dzīvē tā notiek, jā.
Bet tāds vaukšs patiesībā, ja tu uztaisīs troks, nu, jā nebūs jā. Tāds ļoti guļošs.
Trokšņu jau, nu, nozīmē tā.
Tāpēc, nu, ar noteikumu, ka mēs esam mājās, protams.
Jā.
Visādi citādi jau tas nedarbūs.
Atstās tunu vienu pašu, nu nē.
Mm-hmm. Viktors mums raksta, prevencijai jauka lieta ir attālināt vadāmās smart LED lampiņas. Dzīvo ziemas pilsētā, tumšajā laikā ik pa laikam lauku mājā ieslēdz lampiņu vai esot ceļojumā. Nu, kad tik var droši atstāt pieslēgt elektrotīku pieslēgumu, jā, tas noteikums. Respektīvi, mm-hmm. tu pats attālināti ieslēdz, ka tur ieslēdz, nu, tāda mānīšana, zinām.
Jā, mērā, mazliet jā. Pamānam, ka mēs tur esam, jā.
Jā. Derēs, nederēs? Derēs, jā.
Nu, ka prevencija derēs, jā, nu, tikai nobaidīt kaut kādus vieglus, kuri tā nejaušina. Nu,
profesionāli skaidrs, ka nenobaidīs.
Nu, protams,
jā. Tā, Anna vēl raksta, bet mans vīrs apgalvo, ka ar to nozagto robotu zagļu nevarēšot neko iesākt, respektīvi par tiem zāles pļāvējiem, robotiņiem, ka tas nedarbosies, tāpēc, ka nu, viņam tur piekudēts. Nu, tur jau atkal.
Nu, tur jau arī ir prasmīgās rokas
kurā
galā, un tas ir viens, un otrs, ka tas zaglis varbūt tādī mirklī pat nepadomā, viņš vienkārši paņem visu, kas nav piesiets, un pēc tam viņš skatās, vai viņu var jēdzīgi pārdot, nevar pārdot, un nu, labi, nepārdos pa tiem plānotajiem 200 eiro, bet pārdos, nezinu, 50 eiro, bet...
Tāpat peļņu, vai ne?
Tāpat peļņu, tieši tā. Tā kā, nu, ļoti iespējams, ka nevarēs to robotu izmantot, bet pazudis tas robots būs.
Nu, rezervas daļās joprojām visu.
Jā.
Tā, ka tas viss joprojām strādā. Robots mums vēl pievērš uzmanību, ka sevišķos, teiksim, mazdārziņu rajonos nu, ir diezgan šauras ielas, un līdz ar to tad bieži vien arī automātiski smagā tehnika sabojā telekomunikācijas gāzes skaitītājs un cits skapis un policija atbrauc piefiksē, bet neko nedarot. Nu, tas varbūt uz mūsu šīs dienas raidījuma īsti neatiecas, bet...
Nu, nav jau tā, ka policija neko nedara, bet katrā ziņā nebrauc jau tie zagļi parasti ar lielo smago mašīnu. Ja viņi brauc, tad viņi brauc tādu vidēju izmēru busiņu, teiksim, kam ir pakaļā vēl piekabas āķis, lai gadījumā, ja kas vēl var to piekabu paķert. Tā kā, un šie busiņi jau būtībā platumā ir tikpat plati, cik vieglā mašīna. Nu, un tie busiņi tur iekšā tiek arī taisa dārziņa rajonos.
Ar to nebūs nekādas problēmas, ja gribēs iebraukt. Jā. Vēl tāds jautājums par to, Julija, vai liekot arī šīs drošības sistēmas, kurām ir savas frekvences un tā tālāk, tās ir kaut kādā veidā jāsaskaņo ar kaut ko, vai tur var paļauties uz komersantiem, ka tās visas frekvences ir zināmas un tās netraucē, teiksim, kaut kādiem mobiliem sakariem un vēl kaut kam tam līdzīgam.
Nu, protams, tas ir ražotāji tie...
Atbildība, jā?
Atbildība, protams, jā.
Vai ir kaut kādas specifiskas iekārtas, kuras nedrīkst uzstādīt pats un no kurām tomēr vajadzīgs ir?
No vienīgais, ko nedrīkst publiskajās vietas, tas kameras, videokameras uzlikt. Nu, tas ir pēc līkuma, jā, tur vajadzētu. Nu, tas ir vairāk attiecas daudz dzīvokļu mājās, jā, tas kāpnes, lai būtu piekrīšana, jā, pārējiem un tā tālāk. Nu, tas vairāk par video novērošanu ir attiecas. Bet signalizācijas iekārtas ražotājiem ir visas licences, protams, jā, visas tas, ko viņi ražo, izplatā, jā, tad visa atbildība, protams, ir. Gribētu vēl piemienot pie tiem nu, lielu gabarīta mantām, jā, nu, tā kā par laivu runējam, ka, jā, nu, izvedā, jā, mašīnas un tā tālāk. Tie ražotāji ir diezgan daudz, protams, un viņi visu laiku kaut ko izdomā jaunas lietas, jā, un gribu pieminēt, ir interesanta lieta, viņa pagaidām nav pārdošana, kā atklāta, ir devējs ar dūmu. Tad, kad cilvēks ienākts tajā garāžā, jā, tad nostrādāja uz kustību tas devējs un uzreiz dūmi. Dūmi nav veselībai
bīstami,
nav, protams, jā, tas ir viss ir certificēts, bet vienīgais cilvēks neko neredz.
Nu, aizdomojums rodas, jā.
Jā, un protams, tas ir, nu, tā kā vienreizēs tur vajadzētu baloniņu pēc tam mainīt, jā. Bet tomēr var novērst kaut kādas, nu, mašīnas, laivas, kaut kādas, nu, lielas tehnikas.
Es domāju, ka arī pats sīkums tu vairs tu nevāks. Nu, ir tu zini, kas tu tālāk notiek.
Viens pats mājās, pēc filmu.
Nu, kaut kur tā, nu, arī redzi, beidzot pagājuši tikai 30 gadi, jā, kopš filmas, bet sākuši izmantot.
Mēs tagad testējam, jā, tad varbūt drīz tirgū tas būs aktuāls, jā.
Nemaz nav slikta lieta, starp citu, jā, jo, kā mēs zinām, un tas nāk, starp citu, no ugunsdrošības mācībām, ka aizdomojums ir viens no trakākajām vispār lietām, ko var iedomāties. Nedod Dievs, jums ir ugunsgrēks un ir liels aizdomojums. Cilvēku momentāli zaudē orientāciju sevišķi, ja tas zaguls lien iekšā šobrīd jūs mājā garāžā vai kas tam līdzīgs, kur viņš nezina, kas kur atrodas, tad skaidrs viens, ka pirmais, ko viņš mēģinās tikt ārā.
Un šajā laika notika. Jau ekipāža piebrauks un viss notiks.
Nav slikta doma, nav slikta ideja un nav slikta tehnoloģija noteikti. Nav īsti jēgas privātmājā uzstādīt nopietnas durvis, ja tādējā pat mājā terases pusē ir stikla loga visā augstumā. Nu, mēs par tām signalizācijām runājam. Es šajā gadījumā gribētu pielikt klāt dažādas plēves, kas, nu, tādas bruņu plēves, kas var tikt uzlīmētas virsū uz loga. Nē? Lai tieši šādā veidā sargāt. Nu, nesignalizācija.
Privāta mājā tik bieži jau neliek bruņu plēves. Tas vairāk ir tādiem, nezinu, juvelieru izstrādājiem veikaliem un tādām lietām un vietām, bet teorētiski, es nezinu.
Ne, teorētiski var visu likt, jā. Tad runā arī iet par to, kā cilvēkam, nu, pa dārgu sanāks, jā, tur, nu,
tā būs dārga, tā
no
plēja,
klientiem, jā. Ka no klientiem teica, ka, nu, negribas ļoti daudz ieguldīt, jā. Varētu atrast vienkārši kaut kādu vidēju risinājumu, lai maksimāli nodrošinātu sev drošību, jā. Gan signalizācija, gan bišķiņ pašiem parūpējas neatstāt lietas viegli pieejamā vietā, jā, tad uz palodzēm pļāvā, jā, tepat, kas tur vēl bija, sūnis, jā, tad gaismiņi, video novērošana, jā, tas ir atkarīgs no cilvēka īpašnieka, nu, teiksim, arī finansiālajiem iespējām, protams. Viņš var, principā, to kompleksu pa laiku bišķiņ uztaisīt. No sākuma kaut ko svarīgāko, pēc tam bišķiņ papildus kaut ko, jā, tātad, nu,
varētu... Pieaudzēt klāt, jā.
Nu, jā, protams. Jā.
Jo es saprotu, ka tās plēves ir bieži vien tiek apvienotas arī ar tādu aptumtošošanās funkciju, un, nu, tur izvēle ir milzīga. Tam no visam, jā. Bet šodien mums jābeidz, kas, jā, Jāni.
Nē, tas bija
tā vienkārši, jā, tikai uz augšu. Labi, jā. Bet vienvārds sakot, iespējas ir un katrā gadījumā sargāt īpašumu vajag, jā, Julija.
Principā, kā vēl viena preventīva metode mums, teiksim, tā apsardzes joma ir, jā, mēs nesen ievedam to apdrošināto tarifu, kur iekļauta papildus apdrošināšana. Ja cilvēkam pa dārgu apdrošināt atsevišķi pie apdrošinātai to māju, ja, tad mums tarifā mēs apdrošinājam klientus nu, no zadzības. Ja, tad, ja pat ekipāža atbrauc laicīgi, nu, pēc līguma, jā, bet tomēr vienus, divus minūšu laika, nu, paspēj
kaut ko
nozakt, jā. Tad atlīdzināma...
Nu, liela pārdomā, teiksim.
Jā, tad tarifos arī tā kā preventīvais, teiksim, papildus instruments
tā mums strādā. Jā. Latvijas apdrošinātāja asociācijas vadītājs Jānis Bašins un drošības eksperti Jūlija Bedenko bija kopā mums. Paldies par sarunu. Rīt rūpēsimies par mīļdzīvnieku veselību un kārtību, jā, jo decembris ir tāds diezgan trauksmains sevišķi un suņiem. Par to rīt raidījumā. Jauka diena visiem. Manatā.